Latvijas čempionāts florbolā, tāpat kā daudzi citi pašmāju sporta čempionāti, priekšlaicīgi noslēdzās marta vidū, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija. Citos komandu sporta veidos pēdējo mēnešu laikā izteiktas bažas, ka koronavīrusa krīzes rezultātā komandas varētu zaudēt savu finansējumu un pat beigt pastāvēšanu. Florbols Latvijā uzskatāms par pusprofesionālu sporta veidu un spēlētāji ar sportošanu naudu parasti nepelna. Tāpēc pārsies krīzi klubiem bija salīdzinoši vieglāk, jo tiem nav jāmaksā spēlētāju algas. Pagājušā gada regulārās sezonas uzvarētāju Cēsu Lekringa pārstāvis Ārtis Malkaus gan norāda, ka komandām tik un tā nāksies savilkt jostas.
Iesākām, man liekas, ka viss nedaudz ātrāk kā citus gadus sakarā ar to, kad ātrāk pabeidzām sezonu, nebūtu tikai ar pauzi, tad iesākām jau pirms jūnija sākumā, kā beidzās atvieglot tos noteikumus. Pagaidām tur tā kā liela izmaiņa nav šobrīd, protams, ka tas finansējums nedaudz samazināsies, bet nu, ceram, ka mēs izdzīvosim šo sezonu un viss būs kārtībā. Kāds sponsors pamainās, varbūt, kad, bet apmēram jau nu, tā kā varētu teikt, ka nedaudz samazinās finansējums. Kuru pastāvēšanu neapdraud, mēģināsim kaut ko iekonomēt, varbūt, un kaut kur mazāk iztērēt.
Arī citu komandu finansējums lielākoties būs mazāks nekā iepriekš, radot nepieciešamību domāt, kur un kā iespējams ietaupīt līdzekļus. Plānots, ka čempionātā turpinās startēt 12 komandas. Ogres vienība atstās augstāko līgu, savukārt atgriezīsies RTU komanda. Florbolisti jau uzsākuši gatavošanos Latvijas čempionāta jaunajai sezonai. Dažas vienības treniņus uzsāka jau jūnijā, tiklīdz to atļāva noteikumi valstī. Savukārt citas vienības kopīgus treniņus uzsākušas salīdzinoši nesen. Parasti Latvijas čempionāta sezona florbolā sākas septembrī un, kā norādīja Latvijas florbola savienības prezidents Ilvis Pētersons, ja nenotiks kas ārkārtējs, arī šogad sezona sāksies ierastajā laikā.
Pagaidām mēs ejam tieši tāpat plāna, kā tas bija iepriekšējās sezonas, ka tā ir septembra otrā nedēļa, uz doto brīdi tas varētu būt nu, pa 99%, ka tas ir 12. septembrs, tur vajadzētu, kas saka, vēlreiz būtu vēl vienam iepriekšējā gada fināla atkārtojumam Lielvārdē. Tiek domāts par vairāk tiešraidēm. Lai tie, kas, nu, kas ja nevarēs atrasties zālē, tad vismaz redz savas komandas, kas saka, lai redz ekrānos kaut kā. Droši vien, ka daudziem nāksies drusciņi savilkt jost, bet es domāju, ka nav tik liels tas apdraudējums, lai tā jost savilkšana nu, atstātu kādu, kā saka, tā pēdiņās liekot bez elpas, jā. Tik slikti arī nav.
Latvijas vīriešu izlasē šogad jāstartē pasaules čempionātā, kas paredzēts decembrī Somijā. Tas ir viens no nedaudzajiem starptautiskajiem izlašu turnīriem sportā, kas vēl nav pārcelts koronavīrusa dēļ. Latvijas čempionāta saulaicīga uzsākšana ir ļoti svarīga, lai spēlētāji spētu pilnvērtīgi sagatavoties čempionātam. Valstsvienība jau uzsākusi gatavošanās procesu mēneša sākumā izlases kandidātiem aizvedot kopīgu treniņu nometni. Florbola savienības vadītājs Ilvis Pētersons skaidro, ka pasaules čempionāta norise joprojām ir uz jautājuma zīmes, taču izlase tam gatavosies tā, kā tas bija plānots iepriekš.
Visi organizatori un visi it kā saka, ka iet kā plānots. Gala termiņš noteikts 1. oktobrs, kad tiks paziņots, vai nu būs vai nebūs. Tā kā līdz tam laikam mums diemžēl ir jāgaida. Strādāsim pēc pilnas programmas, tā kā mēs gatavojamies uz decembru, lai būtu maksimālā gatavībā. Mēs esam ar pilnu jautu tiek gatavots un tāpatās mēs ceru, ka mēs tuvākā laikā izšķirsimies arī par sieviešu izlases treneri, lai varētu arī sieviešu izlases uzsākt jau ar rudeni trenēties, ņemot vērā, ka kvalifikācija ir nākamā gada sākumā. Tā kā viss izlasēm būs nodrošināts pilnā apjomā, tā kā ir paredzēts sagatavošanās plāns.
Latvijas čempionāts visticamāk sāksies septembra vidū, taču oficiālas sacensības florbolā atsāksies vēl iepriekš Latvijas komandām augustā, rīkojot vairākus pirmssezonas pārbaudes turnīrus. Māris Bergs, Latvijas Radio.